Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Cel mai dureros text din Evanghelie se găsește, după părerea mea, în Ioan 1:11. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. În el se rezumă cel mai bine tristețea resimțită de Iisus timp de 3 ani și jumătate, când s-a lovit în permanență de ostilitatea contemporanilor lui. Iar spre finalul activității sale răzbate o strigă de disperare. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. În fața unui asemenea tablou al neputinței lui Dumnezeu de a schimba cursul istoriei unor credincioși împietriți, mă întreb, cum a fost posibil ca toate eforturile făcute să fi fost zadarnice? Planul divin anunțat prin profeții Vechiului Testament era ca tot poporul, sau măcar o majoritate, să se adune în jurul lui Mesia. Ce s-a întâmplat cu toate speranțele vestite și crezute de atâtea generații de iudei? De ce un asemenea naufragiu? Pentru a găsi un răspuns, fie el și parțial, cred că ar trebui să înțelegem schimbările produse în sânul națiunii iudaice de-a lungul perioadei de timp scurse între revenirea din exil și nașterea lui Iisus. După o perioadă de aproximativ 70 de ani de exil babilonian, evreilor li se deschide spre anul 536 poarta întoarcerii în țara lor natală. Împăratul persan Cirus promulgă un decret unic în istorie prin care permite întoarcerea în țara lor de baștină a popoarelor deportate de babilonieni. Decretul acesta este confirmat de găsirea în 1879 pe șantierul arheologic din Babilon a unui cilindru de argilă, unde este scris în versiune acadiană proclamația lui Cirus. Astfel, un grup de până la 50.000 de persoane, condus de un prinț davidic, Zorobabel, se aventurează să se instaleze în Ierusalim. Cei mai mulți izraeliți însă preferă să rămână mai departe în țările de adopție, unde aveau afaceri prospere. Cei care s-au întors la Ierusalim găsesc un oraș în ruine. Zidurile sunt dărâmate, porțile cetății arse. Pentru evrei născuți pe malurile Eufratului, crescuți în prosperitate și lux, întoarcerea acasă a însemnat un șoc teribil. Se pare că în primii ani au tergiversat construirea templului, ocupându-se cu instalarea lor în țară. Întârzierea avea să-i coste scump. Bunăvoința puterii imperiale se schimbă după moartea lui Cirus. Fiul lui Cirus, Cambize, unul din tiranii sângeroși ai antichității, interzice rezidirea edificiului. Abia în anul 521, înainte de Hristos, odată cu urcarea pe tron a lui Darius Hystaspe, evreii vor relua construcția pe care o vor termina 6 ani mai târziu. În 515, al doilea templu începe să funcționeze după o pauză de aproape 70 de ani. Euforia evenimentului trece și locuitorii Ierusalimului se văd puși în fața unor noi provocări. Ierusalimul cu greu poate fi numit un oraș locuibil. Străzile sunt în paragină, zidurile stricate, locuințele niște ruine amenajate. Interdicția de a reconstrui orașul rămâne valabilă pentru că în analele persane el figurează ca cetate rebelă. Ierusalimul, spre care se îndreptau speranțele iudeilor pentru o renaștere națională și spirituală, este condamnat la o degradare lentă și sigură. În plus, în timpul domniei lui Xerxe, Ahasveros, în secolul V, poporul evreu se confruntă la Susa cu o lege prin care se stabilise exterminarea la o dată precisă. Doar intervenția hotărâtă a consoartei favorite a împăratului, Estera, o izraelită din diaspora, salvează poporul acesta de la tragedie. Anul 457, înainte de Hristos, este fundamental pentru istoria post-exilică a Israelului. La sfârșitul verii sosește la Ierusalim un grup puternic de preoți, leviți și alți fruntași din diaspora. În fruntea lor se află Ezra, un preot și un cărturar foarte priceput din Babilon. Datorită unor relații speciale avute la curtea imperială, el aduce un decret dat de regele Artaxerxe Longimanus. Pe baza acestuia, la Ierusalim începe construirea zidurilor cetății și organizarea vieții sociale și religioase. Dar lucrările sunt interzise prin porunca împăratului în urma uneltirilor și calomniilor unor guvernatori din regiune. Abia în 444 situația se schimbă. Neemia, un consilier evreu important, paharnic al aceluiași împărat persan Artaxerxes, intervine pentru reclădirea Ierusalimului și obține aprobarea de a se ocupa în numele împăratului de aceasta. Înarmat cu un act legislativ ferm, dar și cu o importantă sumă de bani, Neemia merge la Ierusalim. În ciuda ostilității întâmpinate, zidurile cetății sunt refăcute, viața socială și economică reorganizată, iar serviciile din templu primesc o nouă strălucire. Rolul lui Neemia nu este doar acela al unui constructor, el este și un reformator moral. Într-un cadru solemn, locuitorii Ierusalimului reînnoiesc legământul cu Dumnezeu. Preoților și leviților li se încredințează atribuțiuni precise pentru învățarea și pentru îndrumarea poporului. Ultimul profet al Vechiului Testament, Maleahi, este contemporanul acestei perioade și participă la renașterea morală și religioasă a poporului evreu. Ultimele cuvinte ale lui sunt o promisiune că un profet, ca Ilie, va veni și va da semnalul zilei Domnului. După moartea lui Maleahi, urmează o perioadă de 4 secole de tăcere a lui Dumnezeu. Israelul intră într-un timp complicat al istoriei sale, cu evenimente teribile care vor crea premizele unui faliment spiritual. Atâta timp cât s-au mai aflat sub stăpânirea perșilor, evreilor li s-au recunoscut niște drepturi importante. Conducătorul spiritual era marele preot, care exercita și anumite puteri civile limitate. Legea lui Moise, Tora, reprezenta fundamentul legislativ pentru comunitatea iudaică. Alexandru Macedon este unul din fenomenele marcante ale istoriei antice. Într-un timp extrem de scurt, aproximativ 10 ani, el a reușit să schimbe decisiv fața lumii. În anul 332, înainte de Hristos, ajunge sub zidurile Ierusalimului, unde este primit de o delegație impozantă a fruntașilor iudei, conduși de marele preot al templului. După spusele unui istoric evreu din secolul I după Hristos, Iosif Flavius, marele preot i-a prezentat lui Alexandru sulul cărții lui Daniel, arătându-i că vestitul profet prezisese căderea Imperiului Persan și ridicarea împărăției Greciei în Daniel capitolul 8. Impresionat, regele macedonian face daruri templului, oferă libertate totală evreilor ca să trăiască după legea lor, îi scutește de impozite pe 7 ani și aduce o jertfă în cinstea lui Iahve. Mai târziu, când avea să fondeze orașul Alexandria în Egipt, el va acorda evreilor care au dorit să se mute acolo aceleași drepturi ca și grecilor. Această atitudine binevoitoare trezește simpatie în rândurile evreilor față de cultura grecească, ceea ce va influența ulterior și spiritualitatea lor și moravurii. Moartea neașteptată a lui Alexandru lasă imperiul fără o coeziune politică solidă. Moștenirea lui politică este împărțită între 4 generali de-ai săi, care formează regate mai mult sau mai puțin capabile să reziste condițiilor impuse de istorie. Orientul apropiat este disputat de Seleucos și Ptolemeu, 2 generali ai lui Alexandru, care vor fonda cele mai puternice și mai durabile regate din perioada elenistică. Siria și Mesopotamia sunt adjudecate de Seleucos, în timp ce Egiptul și Fenicia revin lui Ptolemeu. După o serie de confruntări între cei 2 foști generali, Palestina devine posesiune egipteană până în anul 204 înainte de Hristos. În timpul acestei perioade, evreii se bucură de libertăți largi. Regii Egiptului recunosc particularitățile religioase și chiar sprijină o serie de inițiative ale comunității iudaice. Printre acestea, concludent este sprijinul dat de Ptolemeu Filadelful traducerii cărților sacre în limba greacă. Astfel ia naștere celebra versiune a Vechiului Testament numită Septuaginta. Orașul Alexandria ajunge un centru impresionant al comunității evreiești. După statisticile timpului, mai mult de o treime din locuitorii metropolei sunt iudei. Armata Ptolemeilor are numeroși ofițeri și soldați evrei recunoscuți pentru capacitățile lor militare. Cultura grecească pătrunde adânc în sânul iudaismului. Teologia este influențată puternic de curentele filozofice grecești. Stilul de viață suferă modificări profunde chiar și la Ierusalim, unde domina încă acel curent conservator. Perioada de libertate și drepturi se termină în anul 204 înainte de Hristos. Palestina va cunoaște apoi 2 secole de instabilitate politică. Regele Seleucid al Siriei, Antioh al III-lea, supranumit cel Mare, Speculează un moment de slăbiciune al Egiptului și reușește să-l invadeze pentru scurt timp. Suficient să impună anexarea Palestinei și a litoralului mediteranean la regatul său. Noul stăpân al țării nutrește simțăminte ostile față de iudei, pe care îi consideră potențial trădător datorită numărului impresionant de confrați de-ai lor, care se găsesc în armata Egiptului rival. Totuși, în afara câtorva abuzuri de scurtă durată, Antioh cel Mare nu desfășoară o politică de eliminare a iudaismului din Palestina. Marele preot continuă să-și exercite autoritatea asupra credincioșilor, legile specifice sunt mai departe considerate valabile. Poate ar fi făcut mai mult rău dacă în mândria lui Antioh al III-lea nu ar fi comis ireparabil. Dorind să extindă regatul, intră în coliziune cu interesele Republicii Romane. În anul 190, înainte de Hristos, are loc o bătălie decisivă la Magnezia împotriva Romei, pe care Antioh o pierde. Înfrângerea regelui sirian de către romani a avut consecințe dureroase pentru Palestina. Ca să plătească despăgubirea de război uriașă de 15.000 de talanți, despotul sirian stabilește impozite și taxe insuportabile, cerând să-i fie plătite din tezaurul templului. Fruntașii iudei se răscoală fără succes și cer sprijinul Egiptului de a scăpa de asuprirea Siriei. Cea mai mare lovitură dată speranțelor de emancipare a evreilor va veni de la un fiu de-al lui Antioh cel Mare, intrigant și orgolios, cunoscut și sub numele de Antioh Epifanul. Epifanes în greacă înseamnă manifestarea zeului. Noul rege visează să întemeze un regat puternic și disciplinat. Pentru aceasta, el începe o campanie de elenizare forțată a popoarelor orientale. Iudeea cu legile ei specifice, cu religia monoteistă, este ținta favorită a politicii de asimilare forțată. În anul 174, Antioh Epifanul înlocuiește pe marele preot Onias, urmașa lui Tzadok și mare preot din timpul lui David, cu fratele lui Iason. Acesta din urmă îi promisese regelui bani și sprijin în politica de elenizare a evreilor. Ca să-și dovedească loialitatea, noul mare preot construiește un gimnazion, un gimnaziu la Ierusalim. Gimnaziul era un loc unde bărbații practicau exerciții fizice fără haine pe ei, gimnos în greacă, însemnând gol. Faptul acesta a provocat o vie nemulțumire în cadrul elitelor evreiești și în popor, marcând o primă ruptură între învățații conservatori și familiile marilor preoți adepți a ideilor liberale grecești. Luptele pentru putere în clasa sacerdotală se intensifică. Iason este înlocuit cu Menelaus, care făcuse o ofertă mai generoasă lui Antioh Epifanul. Mișelia noului favorit nu se oprește aici. El aranjează un asasinat împotriva fostului mare preot Onias al III-lea, apoi Ierusalimul devine teatrul unui război civil între cei doi șacali în haine sfinte. Profitând de faptul că Antioh era ocupat într-o campanie militară împotriva Egiptului, Iason își adună suporterii și încearcă să redevină stăpân al templului prin forță. Menelaus, înconjurat de câțiva susținători, se refugiază într-una din fortărețele Ierusalimului, unde rezistă până la întoarcerea protectorului său din Egipt. Antioh intră în Ierusalim, ucide un mare număr de evrei, intră în templu și golește visteriile. Recunoscător, Menelaus nu clipește la comiterea acestor abuzuri. În anul 168, înainte de Hristos, Antioh Epifanul reia războiul împotriva Egiptului pentru a-și consolida posesiunile cucerite cu 2 ani înainte. Dar situația politică se schimbase. Regatul Ptolemeilor încheiase un tratat de alianțe cu Roma, așa că un sor roman își face apariția și adresează un ultimatum regelui sirian, somându-l să se retragă. Înfuriat, Antioh face cale întoarsă spre nenorocirea Palestinei și Ierusalimului. Toată frustrarea acumulată o revarsă acum asupra iudeilor. Instaurează teroarea la Ierusalim. Cultul lui Iahve este abolit și înlocuit cu cel al lui Zeus Olimpianul. Pe altarul din templu sunt aduse sacrificii de animale, chiar și porci, în cinstea zeului grec. Orice semn distinctiv care aducea aminte de religia avută până atunci este interzis. Tăierea împrejur, păzirea sabatului și alte practici sunt tratate ca delicte majore. Cei care se fac vinovați de ele sunt uciși, iar femeile și copiii lor vor fi vânduți ca sclavi. În schimbul cooperării la procesul de elinizare, Ierusalimul primește dreptul la autoguvernare și dreptul de a emite monedă proprie și de a participa la prestigioasele jocuri olimpice, competiție desfășurată între orașele grecești. Măsurile luate de Antioh au grăbit procesul de divizare al societății iudaice. Mulți evrei au salutat elenizarea poporului. Alții s-au împotrivit cu prețul vieții. Într-un oraș din apropierea capitalei, orașul Modein, izbucnește o răscoală în anul 167 înainte de Hristos. Un ofițer al regelui sirian ridicase în piața orașului un altar și obliga pe locuitori să participe la jertfele aduse în cinstea zeilor păgâni. Un preot, aparținând clerului inferior Matatia, ajutat de cei 5 fii ai săi și de alți partizani, îl ucide pe ofițer, pe soldații din garnizoana orașului, după care se refugiază împreună cu familiile lor în ținuturile muntoase ale Iudeii. De aici rebelii încep o luptă de gherilă, agasantă și eficace împotriva trupelor seleucide. Matatia moare la un an de la izbucnirea revoltei. Fiul său, Iuda, supranumit Macabeul, Macabeu însemnând ciocan, devine conducătorul acestei rezistențe armate. Lui îi se raliază un grup de iudei conservatori numiți Hasidim, adică pioșii. Insurecția națională ajunge să fie încununată de succes și în anul 165 Ierusalimul este eliberat. Pe 25 decembrie templul va fi purificat, iar jertfele încep după o întrerupere de mai bine de 3 ani. În cinstea acestei reușite, evreii sărbătoresc până astăzi sărbătoarea luminilor, Hanuka. Lupta disperată și disproporționată împotriva seleucizilor a continuat, iar răsculații reușesc să se impună definitiv cu ajutorul politic al romanilor. Dar la Ierusalim nu urmează o perioadă de liniște, pentru că eroul insurecției, Iuda Macabeul, va fi asasinat în 161 înainte de Hristos. Fratele său, Ionatan, îi succede, reușind alungarea definitivă a sirienilor din teritoriul locuit de evrei. Însă comite o greșeală gravă, cu urmări teribile pentru națiune. Se folosește de autoritatea dobândită pentru a fi ales în demnitatea de mare preot. După canoanele tradiției iudaice, doar un membru al familiei lui Tzadok, un mare preot din vremea lui David, aveau dreptul să pretindă funcția respectivă. Apare atunci un puternic grup de opoziție, foarte apreciat de poporul de rând, care se va impune în timp ca reprezentant major al iudaismului. Numele pe care și-l iau opozanții Macabeilor este cel de farisei, în ebraică termenul semnificând cei separați. Ionatan cunoaște aceeași soartă ca fratele mai mare. Atras într-o cursă, este asasinat de opozanții lui. Fratele său cel mai mic, Simon, îi ia locul. Este și el ales mare preot de o adunare populară, iar titulatura politică pe care și-o atribuie este aceea de etnarh, adică de conducător al națiunii. El anunță că familia lui va conduce poporul până când Dumnezeu va ridica un profet adevărat printre izraeliți. Pentru Israel începe o perioadă de independență sub conducerea dinastiei Hașmoneene, Hașmoneanul fiind un alt supranume purtat de familia lui Matatia. Revenirea Ierusalimului sub conducerea directă a unor demnitari iudei nu a împlinit așteptările națiunii. Departe de a fi un model de virtute și dreptate, familia hașmoneană s-a remarcat prin lupte intestine, prin crime oribile, corupție și trădarea idealurilor naționale pentru foloase personale. Câteva exemple. Simon Macabeul și cei doi fii ai săi mai mari sunt măcelăriți de ginerele lui. Fiul cel mic, Ioan Hircanus, scapă măcelului și îi succede tatălui său în demnitățile preoțești și politice. În timpul domniei sale, el cucerește Edomul și îi convertește cu forța la iudaism pe locuitori. Invadează Samaria, distruge templul de pe muntele Garizim, face una cu pământul orașe întregi, forțându-i, fără succes, pe samariteni să renunțe la specificul religiei lor. Cucerirea Samariei nu a făcut decât să adâncească ura dintre cele două popoare. La moartea lui Ioan Hircanus reizbucnesc rivalitățile în cadrul familiei. Aristobul I, fiul cel mare, este însărcinat să devină mare preot în timp ce mamei sale îi se încredințează puterea politică, dar printr-o lovitură de palat băiatul își întemnițează mama și o ucide prin înfometare. după care se proclamă rege. La fel procedează și cu un alt frate de-al său, pe care îl ucide, iar pe ceilalți potențial rival din familie îi încarcerează. Din fericire, domnia lui nu a durat decât un an. După moartea sa, soția tiranului îi eliberează pe cei care mai rămăseseră din familie și se căsătorește cu un frate de-al lui Aristobul I, Ionatan. Acesta, Ionatan, își ia numele de Alexandru Ianeus și este uns rege și mare preot. Ruptura dintre hașmoneeni și mulți iudei devine totală odată cu îndrăzneala pe care au avut-o fiii lui Ioan Hircanus de a se proclama regi. Singurul care putea lua un asemenea titlu era Mesia. Hașmoneenii uzurbaseră așadar și acest titlu după cel de mare preot. Alexandru Ianeus, după o bătălie câștigată împotriva regelui sirian, declanșează o represiune nemaivăzută împotriva fariseilor la Ierusalim, considerați trădători. 800 de fruntași de acestora sunt crucificați, iar copiii și soțiile lor sunt decapitați fără milă, chiar înaintea lor. Violența regelui îngrozește poporul. În apropierea Mării Moarte, o comunitate numeroasă de evrei se retrage pentru a trăi departe de corupția și imoralitatea elitelor societății. Ei așteaptă apariția unui învățător al dreptății ce va curăți poporul de păcatele sale. Sunt cunoscuți sub numele de esenieni. După moartea lui Alexandru Ianeus, soția sa Salomea devine regină, iar fiul cel mare, Hircan al doilea, mare preot. Simpatizanta a fariseilor, regina le oferă acestora un loc de frunte în guvernarea țării. În schimb, primește recunoașterea legitimă ca regină, deși nu făcea parte din familia lui David. Dar pacea nu va ține mult. La moartea reginei, în anul 67, înainte de Hristos, Hircan al doilea și fratele său Aristobul al doilea își dispută pe rând tronul. Alungat de la putere de fratele său, Hircan obține sprijinul guvernatorului Edomului, un anume Antipater. Cu ajutorul acestuia și cu sprijinul regelui arabilor nabateeni, Hircan se îndreaptă spre Ierusalim cerând reinstalarea sa ca rege și mare preot. Între timp se petrece un eveniment care va schimba soarta regatului hașmonean. Trimis în Asia Mică de senatul roman pentru a-l elimina pe regele Pontului, Mitridate Eupator, generalul roman Pompei află de disputa dintre cei doi frați la Ierusalim și tranșează afacerea în favoarea lui Aristobul, somându-l pe regele arab să se retragă din Iudeea. Suspectându-l totuși pe noul rege al Iudeii de lipsă de loialitate, Pompei hotărăște să cucerească el Ierusalimul. Porțile orașului îi sunt deschise de susținătorul lui Hircan al doilea, în timp ce Aristobul organizează o rezistență eroică, dar inutilă, în fața invadatorului, refugiindu-se în fortăreața templului. După un asediu de 3 luni, profitând de ziua sabatului, Pompei intră în templu și ucide 12.000 de evrei în curtea așezământului sacru. Aristobul al doilea și alți fruntași iudei sunt luați prizonieri și deportați la Roma. La Ierusalim se instalează o garnizoană romană, mărturie dureroasă a eșecului națiunii de a-și păstra independența cucerită cu prețul atâtor sacrificii. Disensiunile existente în sânul comunității, lipsa de moralitate a conducătorilor, comploturile odioase și sângeroase din perioada hașmoneană anunțau tragedia respingerii lui Mesia. Puțin probabil că într-un asemenea context fruntașii poporului să fie capabili să recunoască pe eliberatorul promis în trăsăturile blânde ale unui copilaș. La Ierusalim, după instaurarea administrației romane, noul stăpân devine Antipater, Edomitul. Hircan al doilea este marele preot, dar nepopular printre izraeliți se mărginește în a avea doar rolul de marionetă a romanilor. După înfrângerea lui Pompei în războiul civil dintre el și Cezar, în anul 48, Antipater primește titlul de procurator al iudeii și se remarcă printr-o politică dură de represiune, ceea ce îl face nepopular. Este asasinat ca atare în anul 43. Fiii lui Fasael și Irod primesc demnități de tetrarhi, conducător peste un sfert dintr-o provincie, guvernând Iudeea și Galileea. Dar instabilitatea din zonă rămâne ridicată. În anul 41, înainte de Hristos, parții invadează Orientul apropiat. Unul din fiii lui Aristobul al doilea, Antigon, exilat în Persia, devine noul stăpân al Ierusalimului. Fasael se sinucide pentru a nu fi executat. Antigone îi smulge cu dinții o ureche unchiului său Hircan ca să-l descalifice pentru totdeauna din slujba de mare preot pe care și-o asumă el însuși. Irod se refugiază în fortăreața Masada și de acolo pleacă la Roma. Senatul Republicii îi acordă titlul de rege al Iudeii. Iar când Marc Antoniu recucerește Ierusalimul în anul 37, noul stăpân își intră în drepturi. Răzbunarea morții fratelui său este sângeroasă. Mii de iudei sunt executați. Domnia terorii, sub forma cea mai rafinată, începea. Reîntărit ca stăpân absolut al Palestinei în anul 31 înainte de Hristos de Octavian August, Irod își consolidează puterea prin măsură de forță. Obsedat de comploturi, găsește oricând pretexte pentru a executa numeroși membri ai sinedrului iudaic. Nici cei din familia sa nu scapă bănuielilor. Socrul lui, Hircan al doilea, executat. Soția pe care o iubea cel mai mult, acuzată de adulter și omorâtă. Doi fii deveniți prea populari, sunt și ei asasinați. Comportamentul sângeros și impulsiv l-a determinat pe suveranul Imperiului Roman August să caracterizeze situația de la curtea despotului iudeu astfel. Mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul său. Într-adevăr, porcul era singura vietate ce s-ar fi simțit în siguranță în preajma lui, deoarece ca bun iudeu, bineînțeles, nu consuma carne de porc. Totuși, domnia lui Irod aduce ordinea în Palestina. Comerțul se dezvoltă foarte mult. Pe plan extern, Iudeea se bucură de un prestigiu deosebit. Dar impozitele sunt împovărătoare. Dorind să câștige recunoștința și simpatia poporului, Irod începe opera vieții sale. Refacerea templului, transformându-l într-o adevărată bijuterie. Însă iudeii nu i-au arătat nici stimă, nici nu i-au fost recunoscători pentru aceasta, pentru ei. El a rămas uzurpatorul, ucigașul și străinul. Ultima parte a domniei sale ne interesează în mod deosebit, deoarece este timpul nașterii lui Isus. Din relatările istorice pe care le avem, se pare că regele este atins de o boală mentală gravă. Este obsedat de existența comploturilor. Își modifică testamentul politic în mai multe rânduri. Mai întâi îl declară pe fiul său cel mai mare, pe Antipater, drept moștenitor. Apoi îl arestează, părându-i se suspect și îl ucide în închisoare, supunându-l unor torturi groaznice. Simțind că îi se apropie sfârșitul, a arestat sute de fruntași iudei, dând ordin să fie executați imediat ce își va da ultima suflare, pentru ca să fie sigur că iudeii vor plânge la moartea lui, după cum scrie Iosif Flavius. Din fericire, grozăvia nu a avut loc. În luna martie anului 4 înainte de Hristos, Irod moare, atins de o formă de demență. Într-un asemenea context, nașterea lui Isus, situată cel mai probabil în ultimul an al vieții lui Irod, a devenit suspectă și periculoasă. Infanticidul din Betleem este explicabil prin nebunia tiranului și după toate probabilitățile el a avut loc. Nu a stârnit un ecou prea puternic pentru faptul că asemenea crime oribile reprezentau un fapt divers în acele vremuri. În câteva cuvinte, perioada celor 4 secole și jumătate, de la reforma lui Ezra și până la nașterea lui Isus, ar putea fi caracterizată printr-o descompunere morală, progresivă, a societății iudaice. Extinderea culturii elenistice în spațiul Orientului Mijlociu a fost prima mare provocare pentru iudaism, ducând la apariția unor disensiuni majore. Diaspora, în special cea din Alexandria, este practic elenizată. Același lucru se întâmplă și cu elitele preoțești de la Ierusalim. Poporul de rând și fruntașii sinagogilor rămân fideli tradițiilor și legilor vechi testamentale. Venirea la putere a macabeilor sau a hașmoneenilor, după o perioadă de persecuție fără precedent, a reprezentat o speranță în reformarea națiunii. Dar curând această familie conducătoare s-a dovedit a fi mai rea decât orice stăpânire străină. Crimele cele mai oribile sunt comise în templul lui Dumnezeu. Comploturile fac parte din faptele diverse ale palatului. Societatea se fracturează în bucăți. Mii se retrag în pustiuri pentru a duce o viață mai curată, iar alții visează la venirea unui Mesia glorios, curățind Israelul de nelegiuire. Degringolada se accentuează odată cu trecerea iudeii în stăpânirea romanilor. Adesea lipsiți de respect față de sensibilitățile religioase ale evreilor, romanii provoacă revolte care sunt înnăbușite în sânge. Tirania regelui edomit Irod este fără egal în istoria poporului ales. Până acolo va merge exasperarea sinedriului, încât preferă, după moartea lui, trecerea iudeii sub autoritatea unui străin de religia iudaică, decât să se afle sub stăpânirea unui fiu al tiranului. Apariția lui Iisus într-un asemenea context era o mare provocare. Să propovăduiești legea iubirii unui popor frustrat de lipsa independenței, a dreptății, chinuit de tăcerea lui Dumnezeu, era o întreprindere imposibilă. Și totuși mesajul său a adus pacea. A schimbat viețile unor oameni considerați pierduți pentru totdeauna. El a reușit să se ridice deasupra frământărilor politice, a crizelor sociale și să prezinte o împărăție a lui Dumnezeu unde era loc și pentru greci, și pentru romani, și pentru iudei, fie că aceștia se numeau saducei, zeloți, farisei sau esenieni.